Right from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysan kartaa nambarta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa xad 26-ka bisha Abriil sanadda 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dooni siday tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah ee ka yimaada dalka Yemen oo maanta soo gaaray magaalada Boosaaso.
waxaa wada doonayaa Suldaano oo shalay subax saddexday kasoo goosatay dekadle sida mukalla dadka tiradooda waxay dhammayd 1,453,409 waxay ahaayeen caruur, 4,303 waxay ahaayeen dumar, 1,701 waxay ahaayeen rag bay ahaayeen.
Waxaanu sidoo kale idii haynaa waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka hadlaya qorshaha daadguraynta qaxootiga Soomaaliya ee dalka Yemen.
Wararkii u dambeeyay ee dhulgariirka ku dhuftay dalka Nepal oo haatan tirada dadka ku dhintay ay kor u dhaaftay 2,000 qof.
Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warka caalamka. Adul gariir kale oo cabirkiisa lagu sheegay 6.7 ayaa maanta ruuxay magaalada Kathmandu ee dalka Nepal, hal maalin kadib markii shalay dhul gariir ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen 2,100 qof oo uu sidoo kale burbur lahaa la geystay una geystay dhismayaal fara badan oo halkaasi ku yaala. Maraykanka iyo dalal kale ayaa kooxaha ka jawaab bixiyay masiibooyinka u diray dalka Nepal si loo caawiyo shacabka Nepal ee waxyeeladu ay kasoo gaadhay dhulgariirka ka dhacay dalkaasi maanta iyo shalay. Inkastoo ilaa iyo hadda aan la sheegin khasaaraha ka dhashay dhulgariirka maanta ka dhacay dalka Nepal, haddana weli waxay dadku kasoo kabanayaan dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii shalay halkaasi ku dhuftay. Wadamada dariska laha dalka Nepal ee Hindiya iyo Pakistan ayaa lagu soo waramayaa inay kooxaha gurmadka u direen buuraha waaweyn ee dalka Nepal si halkaasi looga soo baadi goobo haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirka maanta iyo shalay ka dhacay dalka Nepal.
Wararka ka imaanaya magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi ayaa sheegaya in isku dhacyo ay dhex mareen booliska iyo dad dibadbaxyo sameynayay. Dadkan ayaa lagu soo waramayaa inay dibadbaxyadooda uga soo horjeedaan madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza oo sheegay in uu mar saddexaad u baratami doono xilka madaxweynaha. Dowladda ayaa mamnuucday in dalka gudihiisa lagu qabto bannaanbax looga soo horjeedo magacaabista in mar kale uu madaxweynaha dalkaasi uu noqdo musharaxa xisbiga CNDD-FDD ee haatan haya talada dalka Burundi. Dadka bannaanbaxayay bannaanbaxa sameynayay ayaa ku andacoonaya in sharciga dalkaasi uusan madaxweynaha haatan talada haya u ogolaanaynin inuu mar saddexaad u tartamo xilkaasi, iyagoo sheegay in uu jabinayo heshiis ku qoran dastuurka dalkaasi.
Waxaa dalka Togo maanta oo hadda ka bilaabatay tirinta codadkii la dhiibtay doorashadii shalay ee dalkaasi ka dhacday, iyadoo u muuqatay in madaxweynaha hadda talada haya Faure Gnassingbe uu awooddaasi sii hayn doono. Madaxweyne Faure ayaa u baratamaya xilka madaxweynenimada markii saddexaad, taasoo ka dhigi doonta haddii uu ku guuleysto in qoysku ka soo jeedo ay dalka Togo maamulaan ku dhowaad nus qarni. Madaxweyne Faure ayaa awoodda dalka Togo la wareegay sannadii 2015 xilligaas uu guuriyooday aabihiis Gnassingbe Eyadema oo isaguna dalka Togo soo maamulay 38 sano. Hogaamiyaha mucaaradka Jean Baye Efe ayaa lagu soo waramayaa in loo saadaalinayo inuu geli doono kaalinta labaad, iyadoo goobjoogayaasha doorashada dalka Togo ay sheegayaan in dadka codadkooda dhiibtay qiyaastii gaarayso 400%.
Saraakiisha dowladda Indonesia ayaa danjirayaasha caalamka ee ku sugan dalkaasi ku wargelisay shalay in dhowaan ay xukun dil ku filin doonto 7 qof oo ajnabi ah oo xukuumadda Indonesia ay ku eedeysay in dalkaasi ay soo geliyeen maandoori. Mid ka mid ah qareennada u doodaya 7 qof ee shisheeyaha ah ee ku jira xabsiga dalka Indonesia ayaa sheegay in lagu wargeliyay in ay haystaan oo kaliya 72 saacadood ka hor inta aan dadkaasi lagu fulin xukunka dilka ah sida uu qabo sharciga dalka Indonesia. Dadka ayaa la qabtay xilli ay siteen daroogo iyadoo dalka Indonesia uu si adag ula macaamilo dadka lagu qabto maandooriyaha. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa xukuumadda Indonesia ku booriyay in ay ka laabato xukunka dilka ah isagoo ka codsaday madaxweynaha dalkaasi xukunka dilka ah ee dadkaasi lagu beddelo ciqaab kale oo culus.
Waa tahay markale galab wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Waxa gorro inoo soo socda warar Soomaaliya ku saabsan balse marka hore Nepal. Dhulgariir cusub oo cabirkiisa lagu sheegay 6.7 ayaa ku dhuftay dalka Nepal, kaasoo daba socda dhulgariir xoogan oo dalkaasi ka dhacay maalintii shalay ahayd, kaasoo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo qof. Dalka Nepal waxaa ka socda baadi goob lagu raadinayo dad weli ku hoos jira burburkii ka dhashay dhulgariirkii shalay. Dadka degan magaalada Kathmandu ayaa weli ka baqaya in dhulgariir kale uu dhaco, iyagoo xalay kumanaan dad ah oo reer Nepal ah ay xalay baryeen jidadka, barxadaha baawurta la dhigto iyo jardiinooyinka dadweynaha. Wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirkaasi inoo soo koobaya.
Dhulgariir xoogan oo daba socday kii sabtidii ku dhuftay Nepal ayaa maanta mar kale ruxay dalalka Nepal iyo India. Dhulgariirkan ayaa gelgelay dhismooyinka magaalada caasimadda waa India ee New Delhi, sidoo kalena soo dumiyey jambiyada qaybo ka mid a buuraha Himalayas. Hay-adda la socodka dhulgariirada ee Maraykanka ayaa gariirkan maanta halbeega cabirkiisa ku sheegtay 6.7 magnitud, kaasoo ka yarkii shalay oo ahaa 7.9. Dhulgariirkii shalay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,000 oo qof. Sarkaal u hadlay Nepal ayaa sheegay in ugu yaraan 2,250 qof la xaqiijiyey ilaa iyo hadda inay ku dhinteen dhulgariirka. Dowladda Nepal waxa ay sheegtay inay filayso in waxyeeladu ay intaasi ka sii badato iyadoo ay socdaan baadidoonka dad weli ku maqan burburka hoostiisa. Dhulgariirkan ayaa Nepal ku dhuftay shalay waxyar ka hor xilligii duurka, waxaana waxyeelo weyn uu gaarsiiyey caasimada dalkaasi ee Kathmandu iyo dooxada sida weyn loo degan yahay ee Kathmandu Valley ee banaanka magaalada. Dhulgariirro daba socday kii shalay hase yeeshee ka baaxad yaraa ayaa sidoo kale ku dhuftay wadamada gobolka. Meelaha gariirka laga dareemay waxaa ka mid ahaa deegaanada xuduuda India iyo Nepal ku teedsan, sidoo kalena magaalooyinka ku yaala xadka Shiinaha iyo Nepal. Dowladda Nepal ayaa waxaa ka tanbadiyey baaxadda masiibada dhacday, waxayna ugu baaqday caalamka in gurmad lala gaaro. Waddamo badan iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa kooxo u diraya Nepal si ay gurmad uga sameeyaan dadka ay masiibadu ku dhacday. Waddamada Maraykanka, Shiinaha, Pakistan, India iyo Midowga Yurub ayaa ka mid ah dhinacyada ku yaboohay kaalmada. Tusaale ahaan, Shiinaha ayaa diraya koox gurmada oo qalabaysan oo gaaraysa 26 qof si ay uga caawiyaan Nepal baadidoonka dadka weli burburka ku hoos jira. Kooxdan ayaa ka kooban 40 qof oo wata eeyaha urta wax ku baara iyo 10 dhakhtar iyo 10 khubarada dhinaca dhulgariirka. Maraykanka ayaa sidoo kale diraya kooxaha masiibooyinka ka jawaaba. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay sabtidii shalay in Maraykanku uu gurmadkan ku bixinayo $1,000,000 oo bilow ah gurmad uu Maraykanku u fidinayo Nepal. India oo ahay dalkii ugu horreeyey ee gurmadkan yaboohay sabtidii shalay ayaa diraysa dayuurada sida shaqaalaha gurmadka, sahay cunno iyo dawo iyo qalabka lagama maarmaanka u ah hawsha gurmadka. Sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee India Subrahmanyam Jayashkar, India waxay sidoo kale diraysaa ilaa iyo 10 diyuuradaha qumaatiga u kaca oo ka qayb qaata gurmadka goobaha fogfog. Diyuuradahan helikopteriska buu yiri 8 ka mid a waxay noqonayaan nooca MI-17 loo yaqaan, 2 ka mid ahna waa nooca loo yaqaana buu yiri ALHS. Doorkooduna wuxuu noqonayaa inay ka qayb qaataan howlaha gurmadka, inay hawada sahay ku daabulaan oo ay cunooyinka qaybiyaan haddii loo baahdo. Kumanaankan kun ee qof ee uu dhulgariirkan saameeyey ayaa xalay waqtigooda ku qaatay jeedka, barxadaha baabuurta la dhigto iyo jardiimooyinka dadweynaha, iyadoo cimiladuna ay ahayd qabow waxbarafaynayay, mararka qaarna uu roob ku dul horeeyey. Dhulgariirkan ayaa noqonaya kii noociisa ugu horreeyey ee ku dhufta Nepal muddo 180 sannadooda.
Waa tahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay arrimaha dhanka dhulgariirka ee dalka Nepal ku dhuftay oo noo soo koobayay Maxamed Culaad Xasan.
Tirada ugu dambeysa maanta shanta magaalada Boosaaso waxaa wada doonaya Suldaano oo shalay subax 3 ka soo goosatay dekedda Mukalla dadka tiradooda waxay dhammayd 1,153 449 waxay ahaayeen caruur 433 waxay ahaayeen dumar 171 waxay ahaayeen rag bay ahaayeen.
Marka waxaad iga warantaa dadkaas soo gaaray magaalada Boosaaso gabi ma waxay ahaayeen dad Soomaaliya mise waxaa ku jira dad kalan Soomaaliya ahayn oo iyagana sidoo kale kasoo cararay dagaalada Yemen ee soo gaaray Boosaaso?
Caasha dadkaas waxay ahaayeen dad Soomaali u badan, waxaa ku jiray dad adagu Yemeniyiina oo hadda weli waxaa socodkii in intii ajaanib tahayd iyo intii Soomaali ahayd la kala saarsaaro iyo intii dal kale ahaa, laakiin waxaa ku jira dad Yemeniyiina baa ku jira. Laakiin mar dhowaa helaynaa tirada ugu dambeysa markii ligtiga soo saar la soo saaro.
Waxaad ka warantaa markay Boosaaso soo gaaraan xagee la geeyaa dadkani?
Laba qol isugu jiraanin waxa weeyaan dad, waxa weeyaan waa dad reer Budlaana sembri, dadka reer Budlaan waxay u gudbaan in magaalooyinka iyo gobollada Budlaan bay u gudbaan. Waxaa jira dad gobollada kale oo soo haray oo Soomaaliya u dhashay, dadka laftooda qeybaa gudba, qeybna waxa weeyaan annagaa soo qaadna dowladda soo qaada waxay keentaa xarun loogu talagalay in lagu nasiyo 3 maalmood. Xaruntaas baanu waxaan ku siinaa noloshoodii waxay heli karaan aan u heli karnay halkaasaan ku siinaa ma garatay.
3 maalin kadib markaa xagee aadaan?
Qof walba wuxuu aadayaa meeshiyo markaas isagu oo isdhihi kara waa aadi kartaa ama gobolkiisii ama gobollada kaleeto, haduu Budlaan baan joogayaana waa u joogaa, haduu yidhaahdo gobollo kale u socdaa haduu shuruudihii buuxiyo waxaa dira shacabka Budlaan iyo dowladda iskaashaday iyo mararka qaarkoodna waxaa dira hay-adda IOM iyo UNHCR oona way dad bay diraaneen oo maaragtay dadka iyo mandate u yeeshay inay diraan kuwaas qoladaasa dirta, waxay kaana dadka shacabka iyo dowladda Budlaan baa dira.
Shuruudaha laga rabo inuu buuxiyo maxaa ka mid a aad carabka ku dhufatay?
Shuruudaha ka mid a matala UNHCR qofka i dhoofinaysa waxaa ka mid a inuu kaar UNHCR oo qaxootinimo uu ku haysto Yemen. Kaarkaasu la imaanaya kaarka hadii marka UNHCR marka u dhoofinaysa, IOM-na waxay dhoofisaa qofka aan xagga wax sharciyada ku joogin isla markaana halkaana yimi oo ritaanaysa oo wadanka usoo noqday. Qofkaasna hay-adda IOM ayaa mandate u leh inay kaxayso gobolladiisii gaasiiso. Waxaa jira marka dad aan ilaahay duqadaraya kaarar kaleeto iyo waxay Yemen ku joogjoogeen iyo waxaa iska wadoota, dadkaasu marka xoogaa caqabad ayay nagu noqdaan dowlad ahaan iyo shacab ahaanba oo sabiri karana ma aha, aad bayna culays noogu noqdaay. Oo waa dadka hadda weli 64 qof baa saaka ku jiray meesha kaamka ku jiray xaruntaan kusoo dhaweyna dadkaan ku nasilno, oo annagana aanu weli waxaana u helin oo aan ugu jirna qabanqaabo. Hay-aduhuna ay yidhaahdeen annaga kuwa kan mandate ma lihin.
Haddii qofka uu isagu dalbado in magaalada Muqdisho iyo meelo kaleba la geeyo, maxay IOM ta iyo hay-adaha kale ugu diidayaan? Haddiiba qofka isaga uu rabo, haddii uu Soomaali yahay Muqdisho,
waxay ugu diidayaan caasho, waxay yidhaahdeen barakacyaasha ku badan sidaa daraadeed barakacyaal kale ku biirimayno. Taas waxa weeyaan waxay go-aan iyadoo iska qaateen baheen, laakiin ma laba isu sheer garayn dowladda Budlaan u sheer garayn sababta qof Soomaaliyeed jira oo Muqdisho degan oo guri kura hadduu doono oo deegaan oo aan meel kale aadi karin. Taas waxay marka hadda fariin baan u dirnay Ilaahay duqadarayo hay-adahaas inay arrintaas dib uga noqdaanin, laakiin Ilaahay hadda weli jawaab kabaanan helin. Waxaa kaloo caasha jira iyadana in dowladda federaalka laftigeedu ay xaloo kala tiri dad xariya galay ma jiraanin oo la geeyey meel. Taasna waxa weeyaan aad bay nasiib darro u tahay oo dadka hay-adaha caalamiga oo og yihiin IOM iyo UNHCR iyo DRC iyo ICRC iyo hay-adaha maxalliga ah sida taas oo kaleeto UNICEF, ayagana way og yihiin hay-adaha internationalka WFP way og yihiin inay meeshaas dadku joogaanin oo iyagaaba ka warqabo oo wax la qabto dadka. Marka aad bay nasiib darro noogu ahayd inay xalay ay soo yaarto dadka suuqooday kala galaan inay magaalooyinkooda ilaahay hadda meel la geeyo ma jirto. Taa waxaan oran lahaa dowladda federaalka areas inay ka noqoto waan jeclaan lahayn, laakiin beesha caalamku dhan baa og.
Marka laga soo taga hay-adaha, qofka Yemen ka yimaada ee Soomaaliga ah isaga xaq ma u leeyahay inuu meeshuu doono qabto mise wuxuu ku khasban yahay inuu xeradaa joogo?
Maya, qofku xor waaye. Qof alaale qofka isagu iskabiri kara oo intuu gaari raaca tagi kara intuu boosta ka taga ilaa iyo dhoobli tagi kara, waa qof Soomaaliya waddankiisii jooga weeyaan, waa xor weeye. Anagu annaga qofkii meel aaday waayo anagu xarada keenna qof kasta ma keenno.
Waa garta waxaad markaa iga warantaa ugu dambeyntii tirada guud ee hadda dadka Yemen ka soo barakacay ee gudaha magaalada Boosaaso jooga imise gaarayaan?
2488 baan malaynayaa intaas inay yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Xaashi Qoob Deero oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland, madaxna uu ah guddiga maamulka Puntland oo u xilsaaray dib u dejinta qaxootiga ka yimaada dalka Yemen ee soo gaaraya magaalada Boosaaso. Waxaan uu ka hadlayay dooni siday in ka badan 1,150 qof oo qaxooti ah oo kasoo qaxay dalka Yemen oo maanta ku soo xiratay dekedda magaalada Boosaaso. Dadkanna waxay u badnaayeen dad Soomaali ah, waxaana ku jira caruur, haween iyo dad waayeel ah. Goor dhaweed ayuuna khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso igu warramayay.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay kaalin ka gelayso dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida kasoo cararaya Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo xarunta V O A nagu soo booqday ayaa sheegay inay dowladdu dhowaan diyaarad u dirtay Sanca si ay ugu soo qaado qaxootiga, sidoo kalena ay socdaan qorshe doonyo loogu diray Yemen si ay u soo daadgurayaan Soomaalida halkaasi ku xaniman. Wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in dowladdu ay ka walwalsan tahay in qaxootiga Yemen ee ka soo noqonaya ay ku soo dhuuntaan dad la xiriira ururka Al-Qaacida. Dowladduna ay arrintaasi ka feejigan tahay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa wasiirka umuurahaasi ka wareystay, wuxuuna weydiiyey qorshaha dowladda ee qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararaya dalka Yemen.
Qorshaha dowladdu waxa weeye task force baan leenahay, anigii wasiirka daakhiligu aan samaynay, Odowaa Cabdiraxmaan Odowaa. Task force-kii wuu shaqeynayaa, wuxuu la shaqeeyaa laba dhinac bay leedahay arrintani. Mid waxa weeye dadka doonaya inay soo noqdaan, waayo waxaa laga yaabaa dad badan inaynay doonin inay soo noqdaan amba ay doonayaan inay soo noqdaan. Dadka doonaya inay soo noqdaan sidii loo soo badbaadin lahaa martida iyo dumarka iyo dadka mataqaanaa tamarta yar ee sidii loo soo badbaadin lahaa. Ta kalena waxa weeye markay yimaadaan xadka Soomaaliya oo ay yimaadaan maaragtay dhulka baddu ku dhowdahay, sidii loo soo dhoweyn lahaa, meel ay ku nastaan la siin lahaa, biyo qabow la siin lahaa, waxay cunaan ilaa uu qof walba ku noqonaayo dhulkii uu qof walba Soomaaliba meel buu ka yimi, meeshii uu hore uga yimi amba meeshuu doonayo inuu tago. Ta hore waxaa la bilaabay diyaaraddii ugu horreysay way tagtay Sanca in mataqaanaa dadka maatida iyo dumarka iyo tamarta yar iyo lasoo qaado. Waxaa ta kalena waxaan ku halka badi waxay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in lasoo ijaaro iyo maraakiib. Negotiation baa socda, lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada la yidhaaho IOM iyo UNHCR iyo dowladda Soomaalida. Baamuusterka Soomaalidu iyagu naftirkoogu lacag bay iska ururinayaan, dad kaloo Soomaali oo kaleba iyaguna sidaa raba. Waxaana ku guubaabin lahaa dadka daawanaya barnaamijkan oo dhan, weliba diasporada meeshay rabaan ha joogaan, in mataqaana account la furo $10, $100, $1,000, qof walba wuxuu karaayo uu kusoo biiriyo sida dadkeena tabaalaysan loo soo badbaadiyo. Laakiin waxa muhiima in la garto maanta waxaa adduunka dhibaato ka socoto oo dhan in Soomaaliya badbaado loogu soo noqonayo, amba dhadhaab ha ahaato amba cadan amba Yemen ha ahaato. That means waxay ku tusaysaa in dalka Soomaalidu uu xasiloon yahay oo la imaan karo oo dadkiisii kusoo noqon karo oo uu ka duwan yahay maanta siduu ahaa 3 sano ka hor iyo 4 sano ka hor.
Wada shaqeynta la leedihiin xeebaha ay dadkaasi kasoo degayaan Boosaasadeenu si gaar ah u tilmaano,
amba Boosaaso ahaato amba Berbera ahaato, kismaa meesha rabta ahaato, waa dad Soomaaliya. Waa jira mataqaanaa siyaasad laysku khilaafsan yahay iyo waqtiga wadciga lagu jiro, laakiin Soomaali baan nahay, dadkaasina waa dad dalkoogii kusoo noqonaya. Hadday Berbera tagaanna waa in loo fidiyaa mucaawanadii loo fidin lahaa, hadday Boosaaso tagaana waa in mucaawanadii wixii la karaayo loo fidiyo. Uma malaynayo dowladda dhexe inay u kala duwan yihiin dhulka ay imaanayaan iyo jimcada qurumaha ka dhexaysatoona.
Laakiin xiriirka jimcada qurumaha ka dhexaysa hay-adda qaxootiga aad kala samaysay in dadka meelaha soo gaaray aad imika sheegtay in la gargaaro ilaa imika intuu leegyahay xiriirka idinkii qaramada midoobay
waa weyn yahay. Waa marmar daraar walba waa la kulmaa, wiigii laba jeer baa la kulmaa, saddex jeer baa la kulmaa, waa la wada shaqaynayaa, brotokoolkii baa la hagaajinayaa, dad baa loo diray tago oo soo ogaada dadka aada u baahanay halkay degan yihiin. Safaaradeenna ku taala Sanca iyo qunsuliyadeenna ku taala Cadan, anigu khaasatan Cabdisalaam ahaan minister ahaan mar walba marmar daraartii laba jeer baan la hadlaa sii hayaha Xuseen, marmar wiigii mar baan la hadlaa, marmar saddexdii cisho, marmar afar jeer baan daraartii la hadlaa. Balwaran sidee tahay, ma fayowdihiin, dadka Soomaalida dhibaato khaasi may ku socotaa? Marka ma Commissionerka Axmed Nuur ba ayaa jooga iyo staafkiisu aada uga shaqeynaya, Cabdiraxmaan Odowa wasiir ku-xigeenkiisa, wasiirka dowliyaha xidig, kullu waan isku wada nimi. UNHCR oo aada noola shaqeysa, IOM oo iyagu dadka soo guraya xaggaas migrationka ku saabsan ciddii doonaysa soo celinaya, waxaan rabaa inaan kuu sheego waxa la wixii dowladda Soomaalidu ay qaban karaysay waa la wadaa, waana la qabanayaa, wixii la badbaadin karana waa la badbaadinayaa. Laakiin mid baa aada u cad, dad ku dhow amba ka badan nus milyan baa joogo Soomaaliya. Waxa weeye shaqo aada u weyn in cid walba soo noqoto oo lasoo badbaadiyo, laakiin wixii la qaban karaa la qaban.
Waan gartay waxaad Washington intaad joogtay waraysi siisay warbaahinta ka dhisan gaar ahaan magaaladan iyo dalka Mareykanka guud ahaan. Waxaad ka hadashay in qaxootiga Kenya ee soo noqonayo laga yaabo inuu khatar la yimaado dhinaca amniga, bal haddaadna faahfaahisid
qaxootiga Kenya soo noqonayo
igaraalahaan idhaahdee Yemen.
Yemen waa waddanka aad arkayso oo tabaalaysan maanta. Dowladda waxaa la rabaa in lagu bedelo xoog. Waxaa lagala dagaalamayay muddo badan ba joogay nimanka qaxootiga, nimanka la yidhaaho argagixisa ee Alqaacida, iyo niman iyo dumar kale oo diidan nabadgelyada, oo siday mataqaanaa Soomaaliya loo xumeeyo kale la doonayo in Yemen loo xumeeyo, iyo jaararka ay Yemeni leedahay amba Soomaaliya ku jirto amba Sacuudi Arabiya. Annaga dowlad ahaan in aan calanka taagno oo nidhaahno waan rabnaa dadka iyagu inuu soo noqdo, waanan caawinaynaa inay soo noqdaan, laakiin ha la ogaado caalamku, ha ogaado in maaragtay dad xunna soo noqon karaan oo dhibaatada kusoo celin kara Soomaaliya. Maanta dhibaatada Soomaaliya way kasii baxaysaa, inay ku noqoto uma baahna. Marka anigu markaan la hadlayay khaasatan wargeliska la yidhaaho Washington Postka, waxaan u sheegnay iyo madaxda Kongreskaba oon arkay iyo jimcadda qurmaa ka dhexaysa oon u tegay, waxaan u sheegnay in maaragtay arintaasi aada dowladaha xooggali uga foojignaada. Mana aha uun arin Soomaaliya keliya khusaysa, waa arrin regionka khusaysa, waa arrin Afrika khusaysa.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ka hadlayay sida dowladdu u qorsheynayso inay dib u soo celiso qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen. Maxamed Cabdisandheere ayuu u warramayey. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in qayb kale oo ka mid ah waraysiga wasiirka aan la yeelanay oo uu kaga hadlayo arrimaha qaxootiga Kenya ku sugan iyo xawaaladaha aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Caawa.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Iimaan Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo sidoo kalena ah bare xagga sharciga ah. Waxaan wax ka weydiin doonaa Imaam Xasan Jaamici dacwada dowladda dhexe ee federaalka Mareykanka ay ku soo oogtay dhalinyaro Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS. Marka hore shaxdan ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay.
Waxaa jirta dacwo loo haystay dhalinyaro Soomaali oo lala xiriiriyay inay xiriir la leeyihiin ururka ISIS oo Mareykanka iyo adduunyada meelo badanba lagu yaqaanay inay yihiin urur argagixiso. Dacwadaas adiga maxkamaddi waa tegaysa maalmihii dhowaa, maxaa qaladaada oo kaaga muuqda?
Falastiin, waa mahadsan tahay. Marka hore aniga waxaan tegay maalintii ugu dambeysay oo laba maxkamad ay ahayd, mid waxay ahayd oo keliya dembiga lagu soo oogayay, midda labaadna tan oo dheereed waxa ay talabaad oo aan tagay oo 9-3 ku dhawaad ay socotay waa laba qayb loo qaybiyay. Qaybta hore waxay ahayd in xiritaankooda sharci uu yahay in kale ayaa la qiimeynayay, marka maxkamaddu waxay xukuntay in xiritaanka uu sax ahaa. Markii labada dhinac ay doodeen, dhinacii dowladda iyo dhinacii oo gariiqaanadii ka socday wiilashii Soomaaliyeed oo lagu tuhmay inay ISIS xiriir la leeyihiin. Qaybta labaadna maxkamaddu waxay ku saabsanayd in la sii hayo xabsi lagu hayo intii kayska uu dhammaanayo, qadiyadan intii dhammaanayso, ama inay dibadda joogi karaan oo loo ogolaan karo in ay noloshoodii caadiga ay wataan.
Laakiin Sheikh Xasan, taa laftirkeeda marka la fiiriyo, waxaa jirta in marka qofka loo arko ama eedihiisa ama dacwooyinkiisa ay ku jiraan inuu khatar ku yahay ammaanka bulshada iyo dalka,
sharcigan oo anti-terrorism laws ka oo wadanka Mareykanka waa sharci oo aan miisaaneen. Waxaa ku qoran qodobada qaarkood iyadoo la fiirinayo factories arrimo kale. Haddii oo qofka lagu tuhmo arrin argagixiso la xiriirto, isla markaasna dowladda ay hayso cadeymo gaarsiin kara heer ah in khatar ay ku noqon karaan bulshada iyo ammaankooda, markaas jeer in lagu hayo. Qodobku saasuu leeyahay. Laakiin dowladda isburinayso isla iyagii markay xirayeen, intaysan markay xirayeen dadkan waxa isha ay ku hayeen ayaa la yiri dhowr bilood. Marka haddii dhowr bilood isha ay ku haye aad ku hayseen, khatar soo kuma noqon karin bulshada. Marka waxay dhaheen maya khatar kuma ahayn ammaanka bulshada, saasay yiraahdeen. Marka waxa lagu haysta waxay ahayd khatar haddaysan ku ahayn, haddana dowladda lagu haysto set up waxaan inay yihiin iyagaa set gareeyeyba, oo nimankan iyagaa maaragtay nin inay soo kiraysteen oo informant ah oo basaas ah, ayaa ninkii waxaa laga soo dhaadhiciyay dhalinyarada inuu ka dhaadhiciyo inay maaragtay ay haystaan wada ay ku bixi karaan, isla markaasna wadadan ay u diyaarsan tahay adiga hooshii uu u fudeydiyey iyaga. Markaasi markii hoosha loo fudeydiyey kadib waxay rabeen inay baxaan. Sheekada horta iyadoo kooban waa intaas. Marka questionka meesha ku jira waxa waaye, haddii intan oo dhan inta ishii lagu hayay ee wax dhaawac ama wax dhib ah dad aysan gaarsiinin, ma noqon karaan dad khatar ku ah maaragtay dadka noloshoodii amnigoodii? Waa kow. Talabaad, qodob kale la fiirinaya waxa waaye, ma laga yaabaa inay cararaan, ay baxsadaan, ay dhoofaan? Taasna xal ayaa jira oo ah qofka markii nooc damaanad lagu soo daayo, damaanad keliya ma ahee, waxaa lagu sameeyaa monitoring oo ah kawarhayn iyadoo lagu rakibayo electronic aala ah
GPS oo kala dhaqdhaqaaqiisa la socota,
taasoo markaas dhaqdhaqaaqiisa lagala soconayo xafiis loogu talagalay. Marka intaas oo marka la sameeyo waa laga jawaabay labadiiba oo ahayd dadkan waxaa la rabaa marka dhanka u doodayo wiilashaasi ama wiilasha oo la tuhmay, waxaa la rabaa inay soo bandhigaan cadeyman tusinayo joogistooda dibadda inaysan khatar ku ahayn bulshada iyo in aysan jirin cabsi laga qaba inay dhoofaan. Labada way soo bandhigeen.
Hadda tan aan ka dhawaajisay ah in dowladda iyada ay dad u soo dirtay si dhalinyaradan ay wadada ugu ridaan, laba arrin oo kala duwan ayaa muddaa waxoogaa inay isku qasayiin. Marna waa markay dowladda iyada case iyo dacwo intay soo dhisaan qofkii baxar lagu geliyo haddaan afka Soomaaliga ku niraana, ama in qofkii inta la tuhmo ama dhaqdhaqaaqyadiisa waxyaabaan caadi ahayn lagu arko, sida meelaha hadda dhalinyarada lagala socdo waxaa kamid a bogaga bulshada oo kale sida Facebooka ama Twitterka ama emailada ama bogaga uu booqdo xataa. Marna waa marka ay dowladdu waxa dhan inta soo dhisato ay iyada qofkii baxar ku geliso, taasoo dhanka sharciga aan ka jirin. Tan kalena waa marka qofkii inta la tuhmo cadeyn loo raadinayo. Marka ma laga yaabaa adinka inaad u aragtaan hadda inay tahay dowladdii oo dhalintii baxar gelisay, laakiin ay dhici karto dowladdii oo cadeyn u raadinaysa tuhunka ay dhalinyaradan ka qabtay? See loo micnayn karaa sharci ahaan?
Waa runtaa waaye, government entrapment luqadda Englishka taasa lagu yaqaan oo ah baxar gelin dowladda ay sabab u tahay, hadii af Soomaali lagu fasiro, qof oo noloshiisa caadi iska wadan lahaa in oo maaragtay dowladda ay samayso all maaragtay canaasirtii oo qofka dembi gelin lahayd oo dhan, oo markaasi qofkii shabaq lagu dhigo oo kale waayo, dhinacii shabaqa ay soo aadiso, kadibna qofkii uu ku dhaco. marka hadii dawladda ay qayb weyn ka qaadato waxa laga yaaba oo hadaysan qaybtaas dawladda ay ku lahaan lahayn oo wiilkan ama dhalinyaradan ee badankaas aadi lahayn dan markaas waxay noqonaysaa government entrapment waana meesha kiiskan waa arki doonta waa meesha isku qabsan doono markii maxkamadda ay bilaabato sababtoo maxkamaddii shalay arrintan maba laga hadlaynin sababtoo ah maba ahayn maxkamad rasmi oo la qaaday shalay waxay oo keliya kow laba su-aal keliya jaajka ahayd inay fiiriso kow nimankan xiritaanka lasoo xiray waxa la yihahda probable cause ayaa la yihahdaa luqadda qaanuuniga oo ah heerkii la rabay tuhunka suspicion ma jiray tuhun ah in criminal activities dembiyo faraha ay kula jireen ama ay rabeen dembi inay galaan taas waa qodob oo keeni karta in la xiro heerkaasi ma la gaaray iyo talabaadna waxay ahayd qodobka labaad nimankan haddii heerkaas la gaaray xitaa waa lasoo deyn karaa damaanada lagu soo deyn karaa banaankaay joogi karaan marka kow iyo laba kow khatar ma ku yihiin dadka kale naftooda iyo ammaankooda ama qof kale iyo laba cabsi ma jirtaa inay maaragtay ay baxsan karaan marka taas kaliya eed maxkamadda government entrapment shal lagama hadlin laakiin issuesku u waaweyn laga hadli doonayba noqon doontaa markii maxkamadda ay furanta haduu ilaahay yiraahdo
ma aha markii ugu horreysay oo arrintan laysku qabsado waxaa jiray wiil kale oo soomaaliya soomaali maraykana oo dalkan maraykanka laysku qabsaday oo isaga laftirkiisa la sheegay in ilaa iyo markii ugu dambeysay gaari waxyaabaha qarxa loo dhiibo oo uu kaxeeyay laakiin waxaa ka horreysay tuhun hore oo xataa waalidkiis ay soo xuseen ama ay ku wargeliyeen hay-adaha ammaanka marka weli ma dhacday kaysasaan oo kalaa inta la isku qabsado dowladda looga garhelo
maya weli kaysaskan hadda aan ka hadloona waxa waaye terrorism cases waaye kaysaska argagixisada kaysaskan aaday u yihiin complicated cases adag waaye waxaana adkaynayo waxay faraha la gelayaan afar waxyaalood xalayna idaacadda shalay waa ka sheegay afartaas meelood ay faraha la gelayaan waxaan khibrad u haysan inay galaan baa xitaa looyaradii waayo afarta waxyaalood oo faraha ay la gelayaan oo khibradeeda ay yartaa waa jaajka kaiska galaya shalay khibradiisa maaragtay ama gabadhii jaajka ahayd khibradeeda xitaa ma gaarsiisneen heer ay ku qaaday case noocan oo kale ah masalan waxaa afarta meel aan tilmaamo kow kaiskan wuxuu faraha la gelayaa foreign policy of united states government nidaamka siyaasadeed ee khaarijiga qaab dhaqameedka siyaasadeed ee khaarijiga dowladda maraykanka ee kula dhaqmeysa wadamada muslimiinta oo raad ku yeelanayso qofka muslimka caqligiisa ee inta jooga markaasna abuuri karta ficilo keeni kara qofka in xadgudubyo qaanuuni uu sameeyo qaanuunka maraykanka marka loo fiiriyo taas waa kow wuxuu kaloo faraha la gelayaa ideologies afkaar oo islaami ah oo qofkan jaajka xitaa cilmi ulaheyn afkaartaasoo laba u kala qaybsan qeyb abuuri karta gacanka hadal iyo qeyb fikir keliya ku reeban oo gacanka hadal aan keeni karin thoughts keliya ayaa la yihahda thoughtsna dembi ma noqon karo masalan haddaan ku dhegsado gurigeyga anwar cawlaqi oo sawir weyn ah ama facebookgeyga that does not show aniga inaan ahay argagixiso anwar cawlaqi casharo badan uu leeyahay siiradu ka hadlaa fiqhigu ka hadlaa marka qeybo badan aan ka dhageysan karaa waa nin imaam ah marka waxyaalaha hadda hitler qof cadaana haddaa hitler oo uu ku dhegsado gurigiisa dambi ma waa freedom of expression
laakiin marka ay taasi soo raacdo in dhalinyarada inta loo sheego la yihaahda aan syria aadno ay haddana haye kusii daraan ama arrimo kaleeto lagu arko soo taas sababtii ma xoojinayso
tan saddexaad tan kale u socdo waaye mida kale waxay soo gashay arrin oo ideologically ma ahayn arrin faith ah arrin diin ah oo ah khilaafa islaamiya ayaa dhalanayso dad qofka muminka qofka muslimka soomaaliya anigi iyo adigaan kamidna waa aaminsanahay khilaafa islaamiya laakiin su-aasha waxaa imaanaysa kuwan oo hadda oo sheeganaya inay khilaafa islaamiya yahay yihiin ma yihiin kow culummada maxay ka yihaahdeen laba wiilkan dhalinyarada macluumaadka uu haystay intay la eg tahay muxuu maaragta uu ku howlgalay wiilkan uu leeyahay waa aadaa suuriya ma qoladaasuu taageersan yahay oo ama qolooyin kala duwan ayaa jirta laftigooda oo aan ku jirin liiska argagixisada ma mid ka mid a kuwaasi ma jabhatu nusr uu taageersan yahay kuwan sham la yihahdo axraru sham uu taageersan yahay ma wuxuu taageersan yahay kuwan isis wax badan macad qofka suuriya aadaa keliya suurta lama dhihi karo wuxuu taageerayaa qolo liiska argagixisada maraykanka ku jirto
lakin iyaga dowladda waxay tiray isis ay aadeen dowladdu waxay
lakin dowladda waxay dhuhaysa waay lakin iyaga ilaa hadda ani ma arkin mana maqlin meel iyaga laga hayo oo afkooda ah ama cadeeman adag oo dhameystiran oo dhahayo nimankan waxay toos ugu qayb galayeen in ay ka mid noqdaan ururkaasi oo Mareykanka liiska ugu jiro.
Waa mahadsan tahay.
Waa waxyaalaha aan sugeyno in nala soo hordhigo markii maxkamadda ay bilaabato.
Waa ku soo noqon doona taas. Dhegeystayaashan fursadda siinaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso Imaam Xasan Jaamici oo barnaamijka marti noogu ah isla markaana aqoon u leh dhanka sharciga oo uu barakaya.
Magacaygu Falastiin waa jaamac ayaan la feytay, waxaan joogaa Austin, Texas. Waad ku mahadsantahay barnaamijkan aad wadaan adiga iyo ninkan aqoonyahanka aad ku casuntay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo dhibaatadii u dambeysay hadda medkaalasiisida u dambeeyay tiraahdaa dhibaatooyin badan way dhaceen Maraykanka oo Soomaali badan waa la xidhay, laakiin tii u dambeysay hadda maalintii dhalinyaradii laga qabtay maama hadlaysa mar aan dhegeystay waxay lahayd FBI-da ayaan nagu khasabtay inaan la shaqeyno oo waraaqay noo soo direen oo mataqaanaa waxay naga codsadeen inaan information badan siino. Sidoo kale waxay sheegtay in caruurta qayb mid ka mida uu ku labnaa qof aan sheegin jinsiyadiisa, balse ay sheegtay inuu ka dameeyey oo booliska u dhiibay. Marka haddaad arrimahan sharciga aad ku lug leedahay, sidee loo aamini karaa ama waxaan looga badbaadi karaa haddii qof intuu shaati kale soo xidho uu ciyaalkii intuu wacyigeliyo oo yidhaahdo wadiiqadii aad waxaan ku gaaraysan Syria ama kooxaan argagixisada ah hadhowna uu gofamatiga la shaqeeyo oo uu shaati kale sito? Arrinta sidee loogu gudbi karaa bikulata?
Su-aal aada u fiican aad weydiisay, waad mahadsan tahay. Marka hore anaga sharci yaqaana ahaan marka dadku waxaan u sheegnaa law enforcementiga inaadan la hadlin without lawyers, ha la hadlin hay-adaha maaragtay ammaanka adoon lawyer wadan, sababtoo ah su-aalahay ku weydiinayaan qaarkooda waxaa laga yaabaa xitaa in lagu isticmaalo adiga inaad jeel ku gasho ama ilmahaaga inay jeel ku galaan. Shalayna way dhacday. Anaga fiiri nin odayaa meesha dhahay Sheikh Xasan Jaamici 2011 markay dhacday ilaa maanta idaacadaha wuxuu ka dhahaa war dowladda iyo ammaanka hala fariisan adoon lawyer la socon markay su-aalo ku weydiinayaan. Waxaan taas u leenahay waxa waaye aabihii shalay wiilkiisa, wiilasha afar wiil raja lahaa shalay in lasoo daayo, oo xitaa rikoorkiisa oo iskuulka A wada ahaa, shaqo haystay, arday ahaa, dhinac kasta lagu ammaanay, inkastoo afartaba xagga nolosha la ammaanay, haddana wiilkaas waxaa la filaya dadka in jaadka dhihi doonaan wiilkaa lasoo daayo. Laakiin hal qodob oo qalad ah uu sameeyey waalidka ayaa waxaa la yidhi masii deen karo. Qodobkaas waxa waaye waalidka lala shakaysta, waxaa la yidhi waxaan rabnaa inaad nala shaqayso, wiilkaaga noloshiisa iyo mustaqbalkiisaan ka shaqaynaynaa. Waalidkiin waa iska maskiin, ma fiirin in FBI qoladan ay yihiin oo lawyer la-aan inuu hadlo laga fiican yahay. Marka waxa la yidhi wiilkaaga ma damacay inuu baxo, wuxuu dhahay haa waa damacay laakiin araha ka joojiyey. Khalaas intaasaa la rabay, shalay intaasay maxkamada keeneen. Waxay yidhaahdeen waalidka ayaa wuxuu noo sheegay inuu rabo inuu baxo oo qoladaasi uu aado. Marka intaa keliya waxay noqotay wiilkiis maanta inuu jeel u fadhiyo. Marka cid hadda xitaa FBI haddii ku dhahaan familkan kaalmaynaynaa, wanaaga idin qabanaynaa, waxaasoo dhan ha ka dhageysan lawyer inuu ku ag fadhiyaa fiican. Waxaa ku soo artay dadka caadiga, dadka caadiga adigay xikmadaadii ku xiran tahay, adigay xikmadaadii ku xiran tahay hadalada ku hadlaysid inaad ogaato waaye in la duubayo social media, in la fiirsanayo maanta wax qarsoon ma lahan. Lidaalika ayaa dadku waxaan ku waanay aniga waxaa ku hadlaysa sharciga ha waafaqsanaado. Mareykanka waxyaalaha badanaa sharci waa, sababtoo freedom of expression aa jiro. Ani waa dhihi karaa hadda maaragtay culummada qaar oo iyaga argagixisay dhahayaan waa jeclahay, waa dhihi kartaa wax dibo kaaga imaanaya ma lahan, sababtoo waa freedom of expression. Waxa laga hadlaya thoughts maaha waxa maskaxda ku jiro ama waxaad dhahaysid, waxa laga hadlaya waxa weyaan actionka kaasoo baxayo ama in aad tahay qof aaminsan afkaar dad in lagu weeraro ama lagu burburiyo ama in lagu laayo. Waxaasna diin ahaan diinteena ma aaminsana, dhalinyaradaana ma aaminsanayn. Marka waxaan ula jeedaa iyadoo kooban ee su-aashaada jawaabteeda in qofna aadan aaminin oo markaa hadlaysa hadalkaagu ahaado hadal xikmadaysan iyo hadal aan kuu geenin dambi. Sio ku ogaan kartaa, waxaa ku ogaan kartaa haddaad ka shakiso hadalada qaarkooda, ha hadlin ilaa aad la sheekaysato qof sharci yaqaana aada weydiisato hadaladan oo kale ma banaan yihiin ama ma haboon yihiin. Laakiin sidaa kale qofki inuu cabsadana ma rabna anaga, wax runtuu ka hadli karaa. Mareykanka inuu dulmi ka wado Middle East waa ka hadli kartaa, maalin kastaan ka hadalnaa taas. Mareykanka iyo coalitionka ka jiro Ciraaq inay muslimiin sunniyiin ah ay laayeen, ay guryaha ay ka barakiciyeen, waxaasna waa dhihi kartaa. Wax dhiba ku jira malaha, sharciga ku ogol. Laakiin waxa la diidayaan waxa waa adiga qolo listi Mareykanka ay gashatay oo Mareykanka hadda dagaal kugula jirto in aad dhahdo qoladaasaan ku biirayaa dhinacaan kasoo dagaalamayaa. Taas waayo tan sharciga halkan uu diidan yahay dhalinyarada iyo cid kastana inay iska ilaalisay waajib ku tahay.
Waa mahadsan tahay. Hadday waxaan ka hadlayna arrinta ku saabsan waxyaabaha dowladda ay haysato, adiga si fiican u taqaana dhinaca sharcigana iyo kaysaskii hore ee ama aad casharahaan ku soo dhigtay ama aad soo daraasaysay in dawladda marka ay qof xireyso waliba case intan oo kale ay ku xireyso ay sheegeen muddo intaas leeg inay soo daba socdeen maxaa laga fili karaa in ay cadeymo la yimaadaan maxkamadda si waqtigaas dheer shaqada ay geliyeen ayaga laftirkooda ay soo ugu fasheeyeen maxay sameyn doonaan
waxay la iman doonaan maaragtay oo loo yaradan ay sugi doonaan kulay hadda macluumaad ahaan tan kula socodsiyana xafiiskayga lixda la sheegay qof kamid ah wuu hayaa kiiskiisa just macluumaad ahaan marka qofkaas magaciisa ma ka hadli karo laakiin lix waaye dadka afar oo Minnesota lagu hayo laba lagu hayo California marka labada California lagu hayo mid intuu maaragtay mid kamid ah intuu ka baxay oo maaragtay marka kiisaskaasi waxbaan ka helnaa anaga marka waxyaalaha oo looyarada markaanu kale ay filayaan dowladda inay la yimaado saddexa ugu waaweyn kow wax ala wixii iyaga ay dhaheen ama halaga duubo ama meel ay ku horantahay halaga soo koobiyaareeyo sidaad oo kale shalay sawir keliya la keenay sawirka aan war cawlaqay laakiin war oo iyaga laga qoray ama qoraal ay ku hadleen shalay meesha lama keenin oo khatar gelin kara laakiin maxaa la keenay sawirka aan war cawlaqay mid kamid a afartooda meesha inuu ugu dheganaa social media marka way keenayaan wax walba oo cadeemo ah ama qoraal ama sawiro oo meelaha social media wax oo iyaga leh aan dhaho taas kow talabaad waxay kaloo keenayaan dowladda si ay cadeeman ahaan ay u isticmaalaan ninkii ama ninkii dhalinyarada qarsoonaa oo iyaga la sheegayay wuxuu ku hadlay oo dhan oo noqon kara markhaati waxaa laga yaabaa markaasi laba qoobay u kala qaybsanaan doontaa wax asiga uu dhahay waan arkay oo la rabay inuu ka markhaati kaca ma waa maqlay iyo waxa isaga uu dhahay waa ogahay marka question badanaa ka imaan doona waxyaalaha u dhahay waa uu dhihi doona waa ogahay laakiin wuxuu arkay iyo wuxuu maqlay hadduu cadeeman u hayo waa la qaadan doonaa ugu dambeyntii waxyaalaha kale oo la filayo waxaa kamid ah waalidiintii lala fariistay ilmahooda dhaawac weynay gaarsiin doonaan wax alle waxay ku hadleen intii f b i la fadhiyeen oo dhan waa loo isticmaali doonaa waxaana tusaale ah masalan waalidka hadduu dhaho oo kale baasaboorkii ilmaheyga anoon ogeyn uu baasaboor qaatay intaas keliya ogaansha la-aan waalidka u dhahay ma ogeyn oo familka qoyskana lagu ogyahay aabaha ilmihiis inay iska warhayaan waxyaalaha oo asaasiga nolosha taabanaya sida dhuufitaanka oo kale waxaa loo adeegsan karaa inkastoo waalidka innocent uu ahaa oo miskiin uu yahay markuu macluumaadkaas uu bixinayo laakiin macluumaadkaas waxay noqon doonaa macluumaad loo adeegsan doono
cadeymaskooda in lagu cadeeyo
waxyaalahaasi la imaan doonaan waxay noqon doontaa case wuxuu noqon doonaa oo culus kas adigu noqon doonaa
waa maasanta taa waa kusoo noqon doonaa markan dhegeystayaashan siinaya walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogtay maxaa weydiin doontaa imaam xasan jaamici sidoo kalena ah bara xagga sharciga ah oo barnaamijka marti noogu ah
magacaaga waa mikaail jibriil walaal waxaan jooga columbus falastiin iyo xasan jaamiciba aada ayay salaamayaan labadiina walaal jaamici waxaan ku weydiin lahaa sharciga muxuu ka qabaa qofka entrapment oo kale in lagu sameeyo tusaale ahaan in qofka la dabo dembiga loo sakhiro inuu qofkii galo bis waxaan ognahay dhacdooyinka noocaan oo kale ah inta badan waxay ku yimaadaan in qof oo kale loo soo diro oo qofkii la kalkaaliyo oo kale marka in qofkii dembigii lagu bushkareeyo ma loo qaadan karaa in usan qofku full responsibility qaadi karin hadhow oo wax kale ay ku kalifeen
su-aal fiican aa weydiisay waana su-aasha dooda aan ku bilownay iyadoo kooban oo falastiin ay weydiinaysay government entrapment wax ladahayaa jiro waa kelimad oo qaanuuni oo ah dowladda markay shabaq dembiyeed ay ku geliso qaanuunka maraykanka wuxuu dhahayaa qofkaasi guilty ma noqon karo dembiile ma noqon karo sababtoo ah guilty minded ma ahayn macnaha ma rabin maskaxdiisa marka dembiga maraykanka marka la fiirinayo qofka laba element in la helo waa lama huraan waa mid waxa waa element waa cunsur oo ah maskaxdiisa waxaan ma rabay cunsurka labaadna waxa waaye action qofka inuu talaabo qaado marka tan maskaxda marka la helo actionka dan inuu ahaado waa voluntary action qofka isagoo rabay inuu sameeyo waayo oo wax qasbaya aysan jirin oo pressure ah oo dembig inuu galo markii labadaas la helo haddana waxaa la raadinayaa all evidence all elements of the crime dembiga maaragtay canaasirta uu ka koobayaha oo dhan mid waa in loo gaaraa beyond reasonable doubt shaki inuusan ku jirin qofkan inuu sameeyey marka qaanuunka maraykanka xitaa waxa waaye فقي حديث وهاس إمانة يا النبي عليه السلام وردها يا وحكستو شبهة قالوا خوفك دمبي جو كتير ترى يا خوفك الشبهة ير إمانة طبعا شكير وحن إنه سنجلين هديلا هلا ويلش على صوت الدين يا لكن lawyer ka oo ama lawyer hada wiilashan ayaa la rabaa inay soo bandhigaan case ah haday dawladda iyo 12 kun wiilka Soomaaliga la siiyay ay ahaan lahayn wiilashan fiir mid kamid ah wiilashaasi tusaale ahaan masjid dacwa masaaad kana imaamka ka ahay ayaa wuxuu isku qoray samarka waxaan leenahay laba tournament midna waa basketball midna waa soccer tournament Adnan Farax wuxuu macnaha wiigan isaga waxa balan laha مضحة مسجد دعوة قيامة سبورتسكا إنو إسكا قرى وانا برامسكا قرى مرة عايا وجون إيا جولاي ووقت إذا لو دبال دقو حرية دا سوامالي برامسكا دا لقبته إنو كقب قرى إس قرى قربي وانين عياتو إياه من كاسي مركا بلانكا لقرشكا لا وقوتي أه وقرسانا يهدنا كبدي ودونات وحور ربي مي إنو قرسدو مركا أسكوكا جيسو وحيالها سعديمها سوحيتو سنيسا نين ربي in oo wadankan inuu joogo barnaamijka ka qayb galo guri uu dhisto marka uu socday waad kaanaysa markaas in la aqbali karo
waa maadsantaa in waxaan siinayaa markana dhageystayaasha walaal magacaaga iyo meesha joogtay su'aasha aad weydiinayso Imaam Xasan Jaamici oo barnaamijka marti inoogu ah barana xagga sharciga ah
My name is Raja Ali I'm from the Minnesota waxaan ka baxay University of St. Thomas waxaan qaatay government policy University of Homeland waxaan shaqeeyay state ka aan attorney general ka state ka Lawrence Swanson my question key waxa waaya aniga aan qaba in Soomaalida in horta dawladda US government dawladdeena waaye wadankeena labaad waaye wadankana wax kasto oo dhibaato ku haya aniga wax dhibaato nagu haya waaye anam waxaan support garanayaa Sheikh Xasan Jaamici arintu ka dhawaajii because dad aniga ayaanaga Soomaalida aniga dhibaato isku hayna waxaan aniga aan doonana qofkan dadkan oo dowladda intay soo dirto oo ma taqaana sarabka soo diraayo oo dadka sarab garinaya ilmaha yar ee masaajidada ku xiran soo sarab garinayaana waa wax qaldan waay soo waxaan qabaa in anaga nan dowladda la shaqeyno in dowladdu markii hore trust inay naga hesho in aan community geeyni as a muslimahan as a somali community in Minnesota in aan awood badan iyo powerful in aan isminno in aan dad wadanka jecelnahay in aan noqono in aan la shaqeyno in aan dhageysano wadaadada you know imaanada waa one of the powerful of the Somali community in Minnesota and everywhere in the United States oo mataqaana masaajidii iyo Somali community wixii dhamaa hal codlo noqoshinkiga saas waaye
soo waxaan soo jeedin waaye
yeah
okay ama santa raga waa maasantahay in dhageystayaashan siinaya qofka ugu dambeeya markana walaal magacaaga meesha joogtad iyo su'aasha aad weydiinaysid Imaam Xasan Jaamici ahna bara xagga sharciga ah oo barnaamijka marti noogu ah
walaal falastiin waa maasantahay adiga iyo Sheikh Xasan Jaamici waa maasantahay waxaan jeclaan lahaa su'aashaydu waxay tahay aan weydiinayay sheekha kulli barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay dhalinyaradii lagu xiray magaalada Minneapolis ee noolnahay halkan su'aashaydu waxay tahay xasan aanu qabo xasan oo ayadaha degelyada ee Mareykanku masharciyanba inay mataqaana dhalinyaro lagu walqaalin karo inay dembi galaan oo mataa laga dhaadheeyin karo ama dad loo soo dira ama si toosaba halo in si dadban looga dhaadhici karo inay dembi sameeyaan kadibna lagu soo oogi karo masharciyanba dalka Mareykanka su'aashayda labaad waxay tahay haddii aan nahay communityga halkan Minnesota degan arrinkani waa arrin aad u culus maxaan ka qaban karnaa halkeeda sidee baa wax uga qaban karnaa
adaa mudan su'aasha hore hore uga jawaabay dhageysta kale waa weydiiyay laakiin tan dambe aan u gudubnay ah maxay bulshadu ka qaban kartaa arrimaha noocan oo kale ah
markii oo kulliyada sharciga aan dhiganeynay waxaan la soo baray waxaan baran waxa kamid ah FBI markaan la dhil gareeyeen oo kale waxaan la soo baray FBI can lie to you but you cannot lie to them macnaheedu waa af Soomaali FBI baanay ku sheegi kartaa macnaha dabinay ku dhigi kartaa say kaaga hesho xogta ay rabto ay markaasi inaad dambiile tahay hadhow lagu soo oogo laakin adiga been uma sheegi kartid hadda been u sheegto waa 3 sano ilaa 5 sano xarig ah government official oo dhan been uma sheegi kartid marka taas waxaan rabaa inaan saaxiibkii aan u sheego in tactic kasta ay isticmaali karaan oo keeni kara hooshooda inay ugu fududaato marka taas waxaan rabaa inaan kula socodsiyo marka taxadarka waxa la rabaa in la sameeyo waa cunsurka Soomaaliga inuu fahmo wadanku joogo, inuu wax barto, inuu ogaado wuxuu dhihi karo wuxuusan dhihi karin, inuu ogaado saaxiibka kan ugu dhow inuu noqon karo nin jeel ku jiro for life lagu xukumay. Hadda Rochester fadhiya khaadim imaama xiran khaadimkiisa waa kan oo jeelka dhigay oo maaragtay oo dadku ugu dhowaa. Marka taas horta waxa waaye mana dhahay dadka hala kala shakiyo, taas xoogaa dhibkaga wadataa iyada. Maxaa la qaban karaa? Waxaa la qaban karaa waxaan soo wadno May 11 waxaan sameynay forum la dhahayo Community Youth Intervention Forum. Af Soomaalida lagu waxa waaye beesha Soomaalida inay arintan farageliso iyadoo ka imaanayso beelnimo, maxaanaha dowladda anaga iyadoon shaqa nagu lahayn. Waay dowladda mashruuc ay samaysatay lahay CBE project, anaga mashruucaasi dowladda iyadan faraha ugu qaadeyna, waayo dowladda dhinaca ka tahay law enforcementga dhinaca ka tahay ciidamada ammaanka. Marka mashruucaasi shaki ayaa abuurmay, shakigu abuurman miraheeda maanta la guranayaa lix dhalinyaro u xiran.
Waa mahadsan tahay Sheekh Xasan, guud ahaana barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayna, aad aad umahadsan tahay inaad barnaamijka nagala qayb gasha.
Falastiin adaa mudan iyo maamulkiin oo dhan.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa Imaam Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici, ahna bare xagga sharciga ah. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, intaas ayna ku dhaafno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Iibaan. Madaxa laanta afka Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yobarow iyo dhammaan shaqaalaha V O A waxay taxsi u dirayaan wariyaha V O A magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, oo looga taxsiyeynayo geeridii naxdinta lahayda ku timid aabihiis Maxamuud Shiruuc oo magaalada Hargeysa ku geeriyooday. Marxuumka waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo dhammaan qoysaskii ehladu ka tagina. Samir iyo Iimaan, Alla ka siiyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga. Waa kan wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta ganacsiga. Magaalada Baladweyne waxaa laga hirgeliyay dhowaan goobo ganacsi ah oo isugu jira hoteello casri ah iyo goobo lagu nasto, kafeegana lagu cabo, isla markaana leh dhir fara badan. Waxaa magaalada ka hirgeliyay maalqabeenno qurbajoog ah iyo kuwa dalka aan marna meelna uga bixin. Daahir Shir waa maamulaha goobahan ganacsiga, V O A ayuu u waramay.
Goobtan hadda aan joognaa waa Dar es Salaam Hotel. Waa dhismo ka kooban laba dabaq iyo beeska oo hoos oo isagana ganacsi ah. Labada dabaq waa chief oo hotel aan ugu talagalnay. Waxaa kaloo leeyahay hoolkii shirarka, qolalka jiifka oo kale waa 24 qol, oo qol walba uu yahay waxaan la yidhaahda self containerga, oo qol walba musqushiisii iyo adeegiisii qofka martida ay markuu uu galo uusan dibadda waxba uga baahanaynin, ku qalabaysan standardka caalamiga ah. Uu qolkii leeyahay TV-giisii, uu leeyahay line-kii telefoonka loo diyaariyey, qabowgii uu leeyahay oo hawo fiican uu leeyahay sidaad aragtaba. Qaybta hoose waxaan ugu talagalnay cafeteriyada, waxay ku qalabaysan tahay wireless internet oo high speed ah. Qaybta hoose in aan ugu talagalnay iyadana sida dukaamo waaweyno carweyno ah. Dhismuhuna wuxuu ku fadhiyaa 480 square meter ku fadhiyaa. Fikirkiisana waxaa lahaa dhalinyaro isku tagta ganacsata ah, aqoonyahan ah, qurbo joog iyo iskugu jiraba kuwa dalka joog hore u joogay.
Marka hoteelkan Dar es Salaam iyo Ruksan dhaqaalaha ku baxay dhismaha iyo dhulkaba intee garaya?
Markaan Ruksan aan dhahno, Ruksan maalgelin weyn maysan gelin, dhismo badan muusan gelin, dhismo fudud baa ku yaala. Adiga ilaa $85,000 ayaa ku baxday, laakiin Dar es Salaam Hotel maalgelin xoogan ayaa gashay, dhaqaale badan ayaa galay, ku dhawaad ilaa 400,000 ayaa gashay. Marka waxaan rajaynaynaa 400,000 gashay inay dibna ugu soo noqoto raggii maalgeliyey. Haddee bilicdii iyo khadmaadkii gobolka ama magaaladu ay u baahneedna ay hesho.
Mislaada hoteelkan baahida dadka ay u qabaan hotel iyo adeegyada kale ee laga heli karo waa uu ku filan yahay marka loo eego magaalada Baladweyne iyo deegaanada u dhow?
Xaqiiqiyan waa ku filan yahay ma dhihi karno, because gobolku waa gobol weyn, darisna la ah gobollo badan, xaggan Galgaduud buu daris kale yahay, xaggan Shabeellada Dhexe, xaggan Soomaalida Ethiopia zonkan zone 5 kale yahay. Magaalada magaalo ganacsiyo weyn garoon leh, isku socodka gobolada kale aad ay u dhexmaraan, baahidii koobi kara ma dhahayno, laakiin at least wax wanaagsan ugu yaraan wax wanaagsan ayuu daboolayaa, laakiin ma koobi karo kan iyo ku ka badan iyo 4-6 sano kale ah. Waa u baahan tahay magaalada Hooli.
Waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga, inta xubin midda lamid ahan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaan aan ku dhaafno barnaamijkii ganacsiga iyo Xuseen Xasan Naqare. Haatana kaalimaha suganta iyo codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan iyo Hesti Amore.
Simaane fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa heesta Amore. Intan mar kale kulmayna caawa todobada, waxaan kaga tagaynaa dhamaanteen nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.